Reit, ni yn Genesis 1 ac yn wedig yn adnod 1. Neu ddarllen hwnna i ni eto. I gyd yn gwybod efi meddwl, rhan fwyaf yn ni o leia. Yn y dechreuad, creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Beth am yn ei wyddio. Ein tad, tra bod ni'n edrych ar y pwnc yma o tŷ fel y crewr, dyn ni'n gwyddio bys y tŷ yn dod o hwn yn ffresh i ni, a dyn ni'n gwyddio hwn yn enw Iesu Grist. Amen. Gorau chwarae, cyd chwarae. Pedwar gair pwysig iawn i tîm Peldroed Cymru yn enwedig ar ôl cwpan Ewrop yn 2016. Hwna oedd y motto oedd y tîm di sticio i yn ystod y cystadleuaeth yna. Pedwar gair pwysig. Wel, fan hyn, yn dechrau'r Beibl ar ddechrau gair Duw. Ni efo, nid pedwar, ond naw gair sydd hyd yn oed mwy pwysig. Infinitely mwy pwysig. Yn y dechreuad, creio Duw y nefoedd a'r ddaear. Naw o'r geiriau mwyaf pwysig sydd erioed wedi ei ysgrifennu. A mae'r geiriau yma yn enwedig yn bwysig achos erbyn hyn, mae'r geiriau yma yn mynd yn erbyn be mae lot fawr o bobl yn y glad yma yn credu. Falle bod y geiriau yma yn mynd yn erbyn be chi'n credu. Ond be bynnag chi'n credu, chi'n gorfod cyffesu bod y cwestiwn yma angen ei ateb. O ble ddaeth yr holl stwff yma? Fi ddim jyst yn siarad am yr adeilad yma, ond popeth ni'n gweld. Mae'n stwff bob man, ble mae wedi dod o? A pa bynnag bydolwg, world view, sydd efo chi? Chi'n gorfod ateb y cwestiwn yna. A dwi isio i chi weld heno bod yr holl stwff yma wedi dod oddi wrth Duw. Genesis 1:1 yw ateb i'r cwestiwn o ble ddaeth yr holl stwff yma. Yn y dechreuad, creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Felly, ni'n gallu dweud, wel, ni'n gwybod pam bod yr holl stwff yma, achos bod Duw wedi creu y nefoedd a'r ddaear. Ac i fi eisiau wneud hynny yw atgoffa ni, neu hyd yn oed dangos i ni am y tro cyntaf, bod hwn yn wir. Mae Duw wedi creu y nefoedd a'r ddaear. Tri pwynt, dyma pwynt un. Duw sydd wedi creu y nefoedd a'r ddaear. Edrychwch ar y dylunydd. Edrychwch ar y dylunydd. Edrych ar yr adnod eto. Ddarllen eto i ni. Yn y dechreuad, creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Popeth chi'n gweld. Popeth chi'n methu gweld. Yr holl strwythyr. Pob un peth yn yr holl bydysawd. Popeth! Dyna be mae'r adnod yn siarad am. Y nefoedd a'r ddaear. Dyna pam ni'n darllen yn Actau 17 yr adnod yma. Duw wnaeth y byd a phopeth sydd ynddo. Mae rhai Cristnogion yn siarad am y byd fel tŷ mawr. Mae hwnna'n llun sy'n gallu helpu ni. Tŷ mawr yw'r byd. Mae yna wahanol lloriau. A mae'r tŷ yn fawreddog. Mae popeth yn y tŷ yma yn gyfarta ac yn ddefnyddio. Mae pob stafell yn y tŷ yma wedi drefnu'n dda ac yn ddoeth. Hynny yw, ni basically'n dweud, mae'r byd yma bod Duw wedi gwneud yn anhygoel. Meddyliwch, ni'n byw mewn tŷ enfawr bod Duw wedi creu. Mae yna carpedi yn y tŷ yma. Mae'r carpedi wedi wneud allan o wair a blodau. A mae yna basement sy'n llawn cerig, prydferth a metal defnyddiol. Mae'r nenfwd yn llawn goleadau enw nhw yw'r ser. A mae yna un golau enfawr mae Duw yn troi arno yn y dydd, a hefyd un nightlight. mae Duw yn troi arno yn y nos. Dyluniodd Duw yr holl beth. A felly mae hefyd yn werth meddwl am faint o amrywiaeth sydd yn y byd. Mae yna gymaint o bethau wahanol bod Duw wedi wneud, a maen nhw gyd yn wahanol. Anifeiliaid gwahanol, deunyddiau gwahanol, pobl gwahanol, planhigion gwahanol. Felly fi'n mynd ymlaen amrywiaeth. Ond mae e hefyd yn werth meddwl am pa mor brydferth yw popeth bod Duw wedi creu. Pa mor las yw'r awyr a'r ddiwrnog heilog. Pa mor wyrdd yw'r gwair sydd ar y mynyddoedd. Pa mor wyn yw'r eira. Yr holl bethau mae'n siarad am creu'r. Ac os mae'r creu yn brydferth, mae rhaid bod y creu'r yn brydferth tu hwnt. A wedyn mae'r ffaith bod popeth mor fanw bod be mae Duw wedi creu. Mae gwyddonwyr yn defnyddio microscopes i helpu ni gweld y stwff yma. Chi'n gallu edrych ar sel. Os chi wedi bod yn adolygu am tygau, falle bod chi wedi dweud bod wneud hwn mwy na'r gweddill o'n ni. Sel o dan microscope, a mae fel edrych ar peiriant rhyfeddol. A beth am y pŵer sydd yn y creu. Meddwl am y ddeir yma, y nerth a'r animeiddiad sydd yn pob cradur bod Duw wedi wneud. A mae yna grymoedd bod Duw yn defnyddio disgyrchiant a magnetedd a'r gwynt a trydan, mell a tyrannau a'r môr pŵer. A cofiwch, trwy'r amser ni'n gweld bod y pŵer yma yn wneud sens, mae'n wneud synwyr. Mae yna drefnusrwydd yn y creu. Mae yna symbiosis yn pethau yn y creu, yn pwyso ar ei gilydd. Mae'r ddeiar, pryd mae'n gweithio, fel cerddorfa. Mae pob offeryn yn gweithio efo'i gilydd. Ond efo hwnna i gyd, dyn ni ddim yn dweud bod ni'n deall popeth. Bod Duw wedi dylunio. Mae gwyddonwyr dal yn gweithio i ffeindio mwy a mwy allan am beth mae Duw wedi gwneud. Felly mae yna ddirgelwch yn y creu. Mae yna stwff ni jyst ddim yn gwybod eto. Yr ymennydd, fel esiampl, fi wedi gweld gwyddoniwr ar y teledu yn dal human brain. Mae'n un llaw. A fi'n cofio fe'n dweud, hwn yw'r peth mwyaf cymhleth yn y byd. Ni wedi bod yn astudio hwn am amser hir iawn, a ni dal ddim yn deall popeth am hwn. Mae yna dirgelwch. A gyd ni'n gallu deud weithiau yw, waw. Efo lot i roi maw i Duw am. Duw sydd wedi creu y nefoedd a'r ddeiar. Edrychwch ar y dylunydd. Amrywiaeth, harddwch, cymhlethdod, pŵer, trefnusrwydd, dirgelwch, gwnaeth Duw y cyfan. Dwi'n hoffi cartoons Hanna-Barbera. Yw'r cartoons yma? Wacky Races, a Flintstones, a The Hair Bear Bunch, hoffi. Wel, un arall yw Yogi Bear. Nofio Yogi Bear. Ydych chi erioed wedi sylweddoli bod Yogi Bear yn gwisgo coler a tei? Ydych chi erioed wedi wonder pam? Pam bod Yogi Bear yn gwisgo coler a tei? Wel, ond yma ffaith bod e'n ddoniol gweld arth sy'n gwisgo coler a tei. Mae yna reswm. Os chi'n rhoi terfyn, boundary rhwng gwddwg a corff cartoon character, mae hwnna'n wneud y proses darlunio lot yn haws. Dyma fi darllen. Okay, mae'r cartoons Hanna-Barbera. Mae nhw fel arfer yn 7 munud. A fel arfer i wneud cartoon 7 munud, ydych chi angen darlunio 14,000 llun. Ond, os chi'n neud terfyn rhwng y gwddwg a'r corff, chi dim ond angen ail-darlunio'r pen. Felly, chi'n gallu cael y gwaith lawr i dim ond 2,000 llun yn lle 14,000. Shortcuts yn y cynllun. Wel, mae Duw ddim yn cymryd shortcuts fel dylunydd y byd. Efo pob peth, mae Duw wedi gwneud, mae yna ddigonedd o amrywiaeth ac atyniad a chymlethdod a rheolaeth a threfn a dirgelwch. Ydych chi erioed wedi meddwl am y byd bod Duw wedi creu? Ydych chi'n meddwl am Duw fel y dylunydd? A fel side note, ydych chi'n gwario digon o amser tu allan i weld be mae'r creuwr wedi creu? Mae'n hawdd iawn anghofio bod Duw wedi creu'r byd pryd ni'n gwario'r holl amser tu fewn a fi'n siarad i fy hun fan hyn. Cael mas o'r study i gweld be mae Duw wedi creu. Dyna pwynt un. Edrychwch ar y dylunydd. Ond ar ôl gweld Duw yw'r dylunydd, ni angen meddwl mwy am y ffaith na Duw yw'r un sydd wrth wraidd yr holl beth. Be fi'n dweud yw, dwi eisiau i ni wario bach o amser nawr yn meddwl am y dylunydd tu ôl i'r dyluniadau. Pwynt 2. Duw sydd wedi creu y nefoedd a'r ddaear. Edrychwch ar enw y awdur. Edrychwch ar enw yr awdur. Genesis 1:1. Ni'n darllen y geiriau. Yn y dechreuad, creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Mae'r gair yna yn y Hebraeg am Duw. Mae'r gair yna yn siarad yn enwedig am pŵer Duw. Mae yna pŵer yn yr enw yna. Ac unwaith chi'n edrych ar popeth bod Duw wedi gwneud, chi'n meddwl, wel, wrth gwrs mae e'n gryf. Fe wedi gwneud cyd o hwn, popeth ni'n gweld. Felly cryfder, gwraedd y gair, sy'n fan hyn, y gair yna, Duw, yw cryfder. Mae'n werth meddwl am y ffaith bod yna dim ond un Duw fan hyn. Un Duw sy'n mor gryf â hwn. Mae'r pŵer yma dim ond yn yr un person yma. Yr holl bydysawd yn dod o un lle. Mae archaeologists wedi edrych ar sut oedd pobl arfer meddwl am y creu. A o be maen nhw wedi gweld. Pryd mae pobl wedi edrych ar y byd yn y gorffennol, maen nhw wedi penderfynu bod yna lot o duwiau. Achos hwnna yw'r unig ffordd i siarad am yr holl stwff yma. Felly mae un Duw yn neud un peth, a un Duw yn neud peth arall, a un Duw yn neud peth arall. Hwn ydy'r ffordd mae pobl wedi penderfynu trio deall sut mae'r holl bethau yn y bydysawd wedi dod. Rhaid bod yna mwy nag un Duw. Mae'r Beibl yn dangos i ni bod ni ddim angen creu duwiau arall i helpu ni copio efo'r holl stwff yma. Na, y reality yw mae'r holl pŵer yn bodoli mewn un Duw. Chi'n gallu gweld yna o'r enw yma. Duw. Un. Ond hefyd, chi'n gallu gweld y tri. O'r enw yma, mae'r gair yma am Duw yn lluosog. Mae hwnna ddim yn dod trwy yn y Cymraeg, ond mae e yna yn y Hebraeg. Felly ni'n gorfod cofio y Duw sydd wedi creu'r holl fyd, mae fe yn un Duw, ond mae e'n bodoli yn tri person. Duw y Tad, Duw y Mab, a Duw yr Ysbryd Glân. Ni'n credu yn y Duw sy'n un, ond hefyd yn y Duw sy'n tri. Duw sydd wedi creu nefoedd a'r ddaear. Edrychwch ar enw yr awdur. Darllenais i am Adolf Sachs. y dyn oedd wedi creu y saxophon. Oedd wedi cael bywyd anodd. I ddarllen y quote i chi yn Saesneg. Adolf Sachs, inventor of the saxophone, survived a three-story fall, a gunpowder explosion, drinking a bowl of sulfuric acid, had a near poisoning due to drinking furniture polish, and falling into a speeding river, all before the age of 9. His neighbours called him Little Sachs, the ghost. Now, prif i ddarllen yr enw, dyna be fi'n meddwl am nawr. Prif dwi'n gweld saxophone, dwi'n meddwl, wow, Little Sachs, the ghost. A prif chi'n darllen yr enw yma, Dyw. Be ydych chi'n meddwl am? Ydych chi fod yn edrych am yr un sydd efo'r holl pŵer. Sef yr un Dyw. Ond hefyd yr un sy'n dri, yr un lluosog. Ydych chi'n dweud, waw, byddwch chi'n darllen yr enw Dyw. Ydych chi'n dweud, waw, byddwch chi'n meddwl am Dyw. Dylsen ni fod yn addoli y Dyw yma. Dyw sydd wedi creu y nefoedd a'r ddaear. Edrychwch ar enw yr awdur. Felly, hyd yn hyn, ni wedi edrych ar yr holl stwff yma, mae Dyw wedi creu. A gweld fe, y dylunydd, a nawr ni wedi meddwl am enw yr awdur, am yr un Dyw, a'r Dyw sy'n tri. Ni wedi siarad am Dyw y Tad, Dyw y Mab, a Dyw yr Ysbryd Glân. Wel, am y pwynt olaf, dwi isio i ni ffocysu ar yr ail person yn y dryndod, Dyw y Mab, yr arglwydd Iesu Gris. Dyma'r trydydd pwynt. Dyw sydd wedi creu y nefoedd a'r ddaear. Edrychwch ar y stori ar ôl hwn. Dwi'n drist i dweud i chi, os o'ch chi ddim yn gwybod, ar ôl i Dyw creu popeth, aeth lot fawr o'i le. Yn lle fydd hau y Dyw enfawr da yma, dyma ni'n an i fydd hau. Ac ar ôl yr anifuddod, naeth Dyw anfon melltith ar y byd, sy'n trio dychmygu hwn o persbectif Dyw, mae'n neud synnwyr. Fe oedd wedi creu ni, a mae e wedi wneud cyfraith o ran sut ni fod bihafio yn y byd mae e wedi creu, a ni heb bihafio yn y ffordd cywir. Dwi ddim just yn siarad am taflu sbwriel yn y môr, stwff yn erbyn yr amgylchedd, mae'n cynnwys hwnna, ond hefyd, ac actually mae hwn mwy pwysig, ni wedi pechu yn erbyn Dyw. Dim just y creu, yn erbyn y creawdwr, y dylunydd, yr awdur. Ni heb addoli fe fel dylen ni wedi. Ni heb dweud diolch digon i fe, a ni wedi addoli pobl a pethau arall yn lle fe hefyd. Felly mae Dyw yn grac. Dyna pam mae pethau mor anodd. Chi roed yn meddwl na, pam mae pethau mor anodd? Dyna pam mae dod â plant mewn i'r byd mor anodd. Dyna pam mae gwaith mor anodd. Dyna pam mae marwolaeth yma. Dyna pam ni gyd mor ofnus o marw yn naturiol. Dyna ni'n ofni marw. Ond, dau penod ar ôl hwn, dros y tudalen, ar ôl i popeth mynd yn wrong, ni'n darllen Genesis 3, 15, gael i fi darllen hwnna i chi. Dyma Dyw yn siarad i'r neidr, i'r diafol, yn dweud, gosodaf elyniaeth hefyd rhwng o ti a'r wraig, a rhwng dy had di a'i had hithau. Bydd ef yn ysigo dy bendi, a thithau'n ysigo i sawdl ef. Felly, ni'n darllen yn Genesis 3, 15 am had y gwraig. Yr adnod yn dweud, hwn i'r neidr, i'r diafol, yr un oedd wedi perswadio Afa ac Efa i pechu yn erbyn Duw. Bydd had y gwraig yn ysigo dy bendi. Hwna yw addewid cyntaf y Beibl am yr arglwydd Iesu Grist. Addewid sy'n dweud bydd e'n dod a bydd yn dinistrio gwaith y diafol. Ond y peth arall mae'r adnod yna yn dweud ydy, a thithau'n ysgoi sawdl ef. Mae hwn yn mynd i bod yn ffait sy'n mynd i frifo, sy'n mynd i frifo. Be mae'r adnod yn dweud yw, bydd Iesu Grist yn dinistrio gwaith y diafol, ond bydd hwn yn digwydd trwy fe'n marw, ar y groes. Dyna be mae'r adnod yn siarad am, ar y groes. Dyma Iesu'n dinistrio gwaith y diafol. Dyma Christ yn sortio mas y mes nath dod o ni yn ei fuddhau. A gyd dwi eisiau dweud i chi, nawr bod ni wedi gweld Duw y dylunydd o'r bydysawd a Duw yr awdur o'r bydysawd, ni wedi pechu yn erbyn e. Mae e'n grac efo ni, ond mae yna ffordd o ysgoi y gracder yna trwy marwolaeth Iesu Grist ar y croes. Felly trystiwch Iesu Grist a trwch edu farhewch o ddiwrth o'ch pechod a credwch y maddeuant sydd yn Genesis 3:15. Mae Iesu wedi ysigo, wedi crysio pen y diafol. Yn 1951 yn Tel Aviv, ar bws rhif 4, oedd na mam a mab wedi bwmpio mewn i'w gilydd. Ac y twist yn y stori oedd y ffaith bod y mam a'r mab ond nhw'n meddwl bod nhw wedi marw yn y Holocaust. Yn gallu dychmygu y sîn mae mam a mab yn gweld ei gilydd am y tro cyntaf ar ôl blynyddoedd. Ac oedd y ddau o nhw yn meddwl bod yr un arall wedi marw. Oedd y stori heb gorffen. Ond nhw'n meddwl bod y stori wedi gorffen. Roedd y stori heb gorffen ar ôl y Holocaust. Mae'r un peth yn wir fan hyn. Ry'n ni'n clywed am Afa ac Efa yn pechu yn erbyn Duw. Pryd ni'n meddwl am y mes mae'r byd mewn, mae'n hawdd meddwl, wel, mae'r stori di gorffen. Mae yna dim gobaith, ond mae'r stori heb orffen. A Duw wedi rhoi yr addewid am Iesu Grist. Daeth Iesu Grist i achub pechaduron. A dwi eisiau gofyn i chi eto. Ydy gobaith chi yn yr arglwydd Iesu Grist? Be dyna ble mae gobaith chi? Neu ydych chi'n edrych am gobaith rhywle arall? I darllen yn hwyrach yn y Beibl, yr adnod yma. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef, ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Mae'n siarad am yr arglwydd Iesu Grist. A dde yna, yn y dechreuad, a yn gweld yr holl beth yn mynd yn anghywir. A dyma fe yn penderfynu efo'r tad a efo'r ysbryd glân, basa fe ei hun yn dod lawr i sortio'r mes. Felly, edrychwch ar y creu wythnos yma. Mwynhewch edrych ar y creu. Meddyliwch am y dylunydd. Ond mwy na hwnna, edrychwch ar y creawdwr. A meddyliwch am faint ni angen ar arglwydd Iesu Grist. Da ni wedi pechu yn erbyn Duw, a da ni'n pechu yn erbyn Duw bob dydd. Ond mae yna gobaith yn yr arglwydd Iesu Grist, And a minute, ni mynd I cwrdd o gwmpas y bwrdd. A ni efo siawns I meddwl unwaith eto am y groes. A beth ydy digwydd ar ôl i'r gaddewyd yma dod yn wir.